الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن صاحبي الذي لهنتين والباجوكتان كسر الوادة وركا صباح وعلى بحلي قانو كل عدكم غشان راديها كسمايو عدك جبلان قد بدأ عدكم أغليسان وركا يغا ساكي وحاكم إذا مدحوينها سوماليا أو شاقي إنو بلابان أيهو جغلبات إيه هولكالكا كدان كأه نبتيد كالشباب مدحوينها كونفورك البيت وعفيسو في ديا أسكارتي كقيب قاتي دقالكي كدعاي مغاردة بيدابو dowladda soomaaliya oo sheegtay in la soo afjaray weerarkii xarunta gobolka banaadir ay ku qaadeen nabadiidka al-shabaab mas'uuliyiin maamulka gobolka banaadir ka tirsan isbitaalka ku booqday dadkii ku dhaawacmay weerarka howlgallo ka socda deegaan ay la wareegeen ciidanka xuka dalka soomaaliya iyo weliba madaxweynaha waddanka koonfurta suudaan Salva Kiir oo amray إلا بحيو قرانكا سند الله قرام مدى مدوبي قضبا داسيو قضبا كلا ياتكو مغلي دونتان واركا ساكي وحايدن لسعوسينا واركا محمود علي حسن أو أنيقا
واكوما
ورواقيدي
محا أدن بي سياسة دالكا
حقيق ميا رب تامي سبين
حقيق أيان رادين أيان
هدبا ريديو كسمايو كدقيسو ورسوان أو حقيق دكو صليسا
sidda xilaadanka bisha January sanadka 2023 hadii aynu ku bilaawno qodobka ugu horeeya warka saakay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kormeeray xarunta tababarka ciidamada tariska lixdanaad ee xuga dalka ee magaalada Baydhabo ayaa kula hadlay halkaasii dufcada 15aad ee ka qalin jibisay dugsigaasi madaxweynaha ayaa kula dardarmay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya in ay ilaaliyaan anshaxa ciidanimo mas-uuliyadda koowaadna ay ka dhigaan badqabka karaamada iyo nolosha muwaadiniinta Soomaaliyeed iyadoo aan la aqbalin in askari ilaalin lahaa shacabka in ay iyagu ku xadgudbaan. Sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu xusay in wejiga labaad ee xoreynta deegaanada uu ka bilaabanayo Koonfur Galbeed sidaasi awgeed looga baahan yahay maamulka bulshada iyo laamaha ammaanka Koonfur Galbeed inay dardar geliyaan abaabulka iyo diyaar garowga howlgallada xoreynta. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalmihii la soo dhaafay magaalada Baydhabo ka waday kulamo kala duwan, waxaana intooda badan looga hadlayay dib u heshiisiinta iyo dardargelinta howlgalka ka dhanka ah nabadiidka Al-Shabaab. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdixiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa caafi soo fidiyay askar xornada ka qaybgalka shaqada ee bil ka hor ka dhacday magaalada Baydhabo oo ay u dhaxaysay ciidamada ka amar qaadanaya madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo musharaxiinta mucaaradka. Talabadan cusub ayaa ka tarjumaysa dadaalada dib u heshiisiinta ee Koonfur Galbeed taa oo ku guuleystay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa waxaa lagu yiri laga bilaabo taariikhda marka ay ahayd 22 January sanadkan 2023 waxa uu madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdixiis iyo Saamax Xaad u fidiyay maxaabiis maadaama lagu guda jiro hanaan dib u heshiisiinta ee Koonfur Galbeed. Sidaasi awgeedna waxa uu xafiiska xiraalinta iyo nabad sugidda la faray in laga sii daayo xabsiyada nabad sugidda Koonfur Galbeed ee degmada Baydhabo maxaabiista ku xiran. Askarta loo fidiyay oo gaaraysa ilaa 20 askar ayaa ka mid ahaa askartii ka qayb gashay dagaalkii ka dhacay magaalada Baydhabo, gaar ahaan kuwa la safnaa siyaasiyiinta mucaaradka, waxaana magacyadooda lagu kala sheegay qaar ka mid a Cabdillaahi Nuur Maxamed Cabdillaahi oo 83 jir ah, kana tirsan ururka 47 ee qaybta lixdanaad ee Baydhabo, xoogaha dalka Ibraahim Macalin Isaaq 83 jir, kana tirsan 45 qaybta lixdanaad ee Baydhabo, xoga dalka Xasan Cismaan Ibraahim 46 jir, kana tirsan ururka 46 qaybta lixdanaad ee Baydhabo. Ciidamadan fasaxa loo fidiyay ayaa inta badan waxay ka tirsan yihiin ciidamada xoga dalka ee ku sugan magaalada Baydhabo. Talabadan uu madaxweynaha Koonfur Galbeed xafiiska ugu fidiyay saraakiil askarta ka mid ahayd kuwa ciidamada maamulka Koonfur Galbeed kula dagaalamay magaalada Baydhabo ayaa ku soo aadaysa xilli madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoomiyaha golaha shacabka ee Baydhabo ka wadaan kulamo ay ku dhexdhexaadinayaan madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo mucaaradkiisa. دولاد سوماليا يا شكتين عيدا مدها أمنقاها أي سوكا بكبين وراركي الشباب يكو قادين حرونتا مامولكا كوبالك بنادري مقردا مغتيشو كاوا أي كيستي كاسو كيستي خسارو يسيقو جرا دمشو يداواع والصحافذات كسو بحي وزيارة ورففينتا يا وحا لغوشيغي إن عيدا مدها أمنقاها أو أها كوا دوفي جغان أي كوبتا كفلوين والكلابو قيبوتا قيبتا هوري أو أهيد مدبادينتا مسوريينتا إيو موادنينتا kusugnaad goobta ayaa ciidamadu fuliyeen sidii ay qorshaha sidii ay qorsheeyeen iyagoo ku guuleystay inay ka soo saaraan halkaasii iyagoo badqaba qaybta labaad ee howlgalka oo ahaa in la soo abjaro xubnihii al-shabaab ahaa ayay isna ciidamadu soo gabagabeeyeen iyagoo toogtay rakii ka tirsanaa nabadgelyada al-shabaab oo ka koobna lix ruux soo kala wasaaradda ayaa waxa ay sheegtay in wararka ay ku dhinteen shan ruux oo shacab ah balse waxa dadka dhintay la xaqiijiyay in uu ka mid ahaa agaasimihii nadaafadda gobolka Banaadir halka afar kale ay ku dhaawacmeen xubno ka tirsan al-shabaab ee wararka ku soo qaaday xarunta madaxda xarunta maamulka gobolka Banaadir ayaa ahaa kuwa lugeynayay isaguna ekeysiinayay ciidamada qaranka si ay halkaasii ugu soo garaan dawladdu waxay u tacsiyeenaysaa muwaadiniinta halkaasii ku shahiday iyadoo Allah uga baryay caafimaad degdega kuwa dhaawaca ka soo gaara ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya nacala kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiyaha ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda Ciise Goore oo ay garab taagnaayeen ku xigeenada maamulka gobolka Banaadir xogayaa guud iyo maamulka degmooyinka oo shir jiraa'id ku qabtay aqalka dowladda hoose xamar ayaa bogaadiyay sida ciidamada amniga ay u soo gabagabeeyeen wararkii al-shabaab ay ku soo qaadeen xarunta maamulka gobolka Banaadir gudoomiye Ciise Goore ayaa tilmaamay in ciidamada amniga ay ku guuleysteen soo afjarida lix ka tirsan al-shabaabkii wararka ku soo qaaday kuwa oo ay ka mid ahaayeen isnidaamiyaal halka shanta kale iyagoo gaarin qorshihii ay la damacsanaayeen shaqaalaha iyo bulshada ay u soo adeeg doontay xarunta la soo afjaray gudoomiyaha xogaanka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir ahna kusimaha madaxweynaha oo ay wehliyo gudoomiyaha xogaanka labaad ee gobolka Banaadir ayaa isbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho waxa uu ku booqday dhaawacyadii dadkii ku waxyeelobay kasoo qarxii ka dhacay xarunta dowladda hoose ee xamar gudoomiyaha ayaa mid u dul istaagay dhaawacyada iyagoo xaaladooda wareystay allana ugu bariyay caafimaad degdeg ah shalay ayay ahayd markii xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay weerar ku bilowday qaraxyo ku qaadeen xarunta maamulka gobolka Banaadir oo ay ku dhaawacmeen ugu dambeyntiina weerarkaasi ay ciidamada ammaanka soo afjareen isla markaana ay toogteen dhammaan ragii weerarka halkaasi ka geystay ciidanka xogga dalka iyo kuwa dowladda goboleedka Jubaland ayaa howlgallo ka wada deegaanka Janaay Cabdalle ee gobolka Jubada Hoose oo ay kala wareegeen nabadiidka Al-Shabaab saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in ay ku raad joogaan xubnihii ka tirsanaa Al-Shabaab ee deegaanka kala wareegay sidoo kalena ay wadaan howlgallo meena Baarisa deegaanka Janaay Cabdalle oo kala bara degmooyinka Afmado iyo Kismaayo ayaa marin muhiim ah oo isugu xira gobolada Jubada Hoose, Jubada Dhexe Gedo iyo gobolka Waqooyi Bari Kenya. Waata saaxiibayaal wali waxaad maqleysaan warkii subax. Balse markan waxaad ku soo dhawaadaan inta aynu u kuda gelin qodobadii dibadda xubintii ciyaaraha. Al-Ghazal aya isha mari.
subax wanaagsan dhageysiyaal saaxiibyal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subax saaka waxaan ku soo qaadanay kulamada Premier League xalal ciyaaraha ilaa iyo shalay Leeds United iyo Brentford ayaa wada ciyaaray Everton abal iyo Isla Laafi wayna Manchester City wala Farhamta 3 iyo Everton ayaa kaga taqalustay Arsenal 2 iyo 3 Manchester United ayaa ku garaacday dhanka iyo La Liga Spain Villarreal iyo Girona hal iyo Villarreal ayaa ku adkaatay AJ Wilibas Suno Hali Hali Isla Daf Boyen Barcelona halka uu golayay ka tafa ku garacday Real Madrid laba gool iyo Ever ayay Atletico Bilbao ugu awood shaqatay dhanka ay zareega talyaaniga Sampdoria Udinese ayaa wada ciyaar halii Ever Udinese ayaa kuwaad ka hatay Monza Wilibas Suno Hali Hali ayay ku heshiyeen Spezia Roma laba iyo Ever Roma ayaa kuwaad ka hatay Juventus Atlanta saddex iyo saddex Isla Daf way dhanka ay Wilibas Jarmalka Borussia Dortmund Wilibas Augsburg afar iyo saddex Borussia Dortmund ayaa ku adkaatay 4 gool sidoo kale Borussia Mönchengladbach iyo Wiliba Bayer Leverkusen ayaa wada ciyaaray 3 iyo 2 Bayer Leverkusen ayaa ku adkaatay kulan ay la ciyaaray Ansa Obernen caawi iyo maanta Tottenham iyo Wiliba Fulham ayaa wada ciyaaray Premier League France iyo Wiliba Almeria ayaa wada ciyaaray doonaan waa Spain sidoo talyaaniga Bologna Wiliba Cremonese ayaa sirkeedana Inter Milan iyo Wiliba Empoli way wada ciyaaray doonaan kulamadaas ayaa la ciyaarayaa حبنتي عيارة وارك صبحنا ديسير صاحب الساكي وإجنت أندي بدك وعلي قبة وارك النجار الساكي.
وحاجة هك الغزالة أدب أمها سني هاي حبنتي سبورت جاي نص وكوب هاي مركان هدي عينو جل عنه رنك أيه قضا بده هدي بدأ. مدحون هذا الك السودان دا كونفرات سير فكر أيه وحو شلاي أمري إن لبحي الله عجها كدي مركي لحيري xuquuqda cod bixinta dalkiisa kulaha guud ee qaramada midoobay bisha January 17-deedii lix dal oo xubin ka ah qaramada midoobay ay Suudaanta konfuraadda ka mid tahay waxay lumiyeen xuquuqdooda cod bixinta ee qaramada midoobay kadib markii ay bixin waayeen qaraankii lacageed ee miisaaniyadda lagu socodsinayo howlaha qaramada midoobay sida laga soo xigtay qoraal ka soo baxay xafiiska xogaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa ay dalalkan Suudaanta konfuraadda loo baahan yahay ina bixiyaan lacag dhan $96,300 si dib loogu soo celiyo xuquuqda cod bixinta ee kulaha guud ee qaramada midoobay wasiirka arrimaha madaxtooyada dalkaasi ayaa waxa uu sheegay inuu madaxweynaha Sir Fakir amray wasaaradda maaliyadda inay bixiyaan qaranka sanadlaha ee qaramada midoobay oo aan horey loogu bixin xilligeedii qodobka 19aad ee gudiga waxa uu dhigayaa in dalkii qaran ka sanadlaha bixin muddo 2 sano inuu lumin karo xuquuqda cod bixinta ee golaha guud ee qaramada midoobay dalalka Lebanon, Venezuela, Dominic, Ecuador, Guinea iyo Cuban ayaa ah lix dal ee lumiyay xuquuqda cod bixinta ee golaha guud ee qaramada midoobay si kastaba qaramada midoobay waxay ogolaatay saddex wadan oo Soomaaliya, Cameroon iyo jasiiradaha Zio Tom and Prinsim oo aan bixin qarankaasi inay ka codayn karaan golaha guud ee qaramada midoobay ilaa iyo dhamaadka xilliyeedka 17-aad ee golahaasi qaramada midoobay dadka badan 100 kun oo qof oo ka qayb galaya ayaa la filayaa inay ka qayb qaataan mudaharaad ka dhacaya wadooyinka magaalada Tel Aviv ee Israa'il ka oo laga soo horjeedo qorshaha dawladda ay ku dhimeyso awoodda maxkamadda sare ee Israa'il hogaamiyaasha mucaaradka iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'il iyo siyaasiyiin kale ayaa la filayaa inay mudaharaadkaasi ka qayb qaataan dadka ka soo horjeeda qorshaha dawladda oo ay ku dhimeyso awoodda maxkamadda sare waxay ku tilmaameen inay tahay mid wiiqayso dimuqraadiyadda Israa'il booliiska Israa'il ayaa heegan la geliyay si ay ugu hortagaan mudaharaadyada dawladda looga soo horjeedo oo la filayo inay ka dhacaan wadooyinka magaalada Tel Aviv si ay isugu diyaariyaan howlgal adag gudahan saaxiibyaal warkii subax saako anaga inta waxaa warka idin la socodsiinayay idina soo saaray maxamuud cali xasan oo aniga ah tani warkan warkiisa xiga inta aynu ku gulmi doono nabadgelyo.